Λοιπόν, κοντά μας ο Νίκος Λιγερός, καθηγητής Πανεπιστημίου της Λιών, ο πιο ευφυής Έλληνας στον κόσμο. Νίκο, σε καλωσορίζω για τους φίλους που έχουν συντονιστεί τώρα κοντά μας. Είναι ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και θα μπορούσαμε έτσι λίγο να ξεκινούσαμε μετά τη μουσική ανάσα με τον όρο έξυπνος, με τον όρο έξυπνος ή ευφυής. Στα αλήθεια, πότε ανεκάλυψες αυτό το ταλέντο σου?
Όταν ξύπνησα.
Δηλαδή, ξύπνησες και είπες ότι είμαι πιο ευφυής Έλληνας.
Θέλω να πω, λες έξυπνος. Ο έξυπνος είναι αυτός που δεν κοιμάται, έτσι είναι. Έξυπνος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, κοίτα, ότι νιώθεις διαφορετικός είναι από την αρχή, δηλαδή. Δεν έρχεται μια μέρα και λες, τότε έγινε κάτι.
Από την αρχή, ποια αρχή? Γιατί υπάρχουν πολλές...
Από τότε που είμαι μικρός, πολύ μικρός. Νιώθεις γέρος. Αυτό είναι η ιδέα. Δηλαδή νιώθεις ήδη μεγάλος. Ενήλικας, ακόμα και να είσαι 2-3, βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα.
Είσαι πιο προχωρημένος από τα παιδιά της ηλικίας σου.
Ναι,
στον τρόπο σκέψης.
Ναι,
εκεί εντόπισες και την...
Δεν είναι μόνο προχωρημένος, είναι διαφορετικό. Διαφορετικός τρόπος σκέψης.
Ναι. Και ο προχωρημένος είναι διαφορετικός τρόπος σκέψης.
Ναι.
Είχες καταλάβει ότι σκεφτόσουν διαφορετικά.
Ναι.
Σε ποια θέματα? Τι είναι εκείνο που σε έκανε να κάνεις τη σύγκριση? Πού ήταν η σύγκριση?
Γενικά, σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, σε όλα τα θέματα της καθημερινότητας που δεν με αφορούσαν. Και γενικά, πώς έβλεπα τα παιχνίδια, άμα μιλάμε για μικρή, πολύ μικρή ηλικία. Καταλαβαίνεις αμέσως, δηλαδή, στα παιχνίδια τι είναι ο όρος παιχνίδι και πώς μπορείς να παίξεις με το παιχνίδι, και σιγά σιγά έτσι οργάνωνα εγώ τα παιχνίδια.
Είχες τον πρώτο ρόλο?
Ο προπονητής έχει τον πρώτο ρόλο σε μια ομάδα?
Όχι πάντα.
Αυτό είναι το ίδιο. Έχει ένα ρόλο που είναι σημαντικό, αλλά που είναι εξωτερικός.
Όταν οργάνωνες τα παιχνίδια, εννοείς τα οργάνωνες με τους δικούς σου κανόνες?
Όχι, όχι, κανονικά. Δηλαδή έλεγα σήμερα θα παίξουμε μπάλα, αύριο θα κάνουμε Ολυμπιάδες, σήμερα θα κάνουμε αθλητισμό, τέτοια πράγματα.
Κάποια πράγματα τα οποία ήταν πιο μπροστά από τα άλλα παιδιά, από τον τρόπο σκέψης των άλλων παιδιών.
Ναι, γιατί δεν είχαν πρωτοβουλία. Απλώς ήθελαν να παίξουν. Την πρωτοβουλία λείπει κανονικά στο παιδί.
Η πρωτοβουλία νομίζω ότι είναι δείγμα ευφυΐας.
Δεν είναι δείγμα, αλλά πάνω είναι αναγκαία για την ευφυΐα. Αυτό είναι η διαφορά.
Ένας αρχηγός πάντα είναι και ευφυής?
Όχι. Όχι. Μπορεί να έχει μια τάση, δηλαδή, να κυριαρχεί τον άλλον, να μπορεί να του δίνει διαταγές, χωρίς να έχει... Είναι απλώς κάτι το ψυχολογικό πιο πολύ ο αρχηγός. Και να σου πω την αλήθεια, οι πιο έξυπνοι ακόμα και στο στρατηγικό τομέα δεν είναι αυτοί που κάνουν τις διαταγές, είναι αυτοί που σκέφτονται για αυτούς που θα δώσουν τις διαταγές.
Εκεί είναι η ιδέα. Εκεί είναι η εξυπνότητα.
Αυτοί οι ομάδες brainstorming που είναι από πίσω, που σκέφτονται πώς να αναλύσουν το θέμα, τι να προτείνουν, και μετά έρχεται ένας που έχει ένα μεγάλο στόμα, πολλά παρασύματα και τέτοια, και λέει κάντε αυτό.
Αν ήσουν γέρος τότε ή όριμος, ναι, τότε που ήσουν παιδί, τώρα που είσαι ενήλικας, τι είσαι, Νίκο?
Το ίδιο.
Δεν έχεις αλλάξει, δεν έχεις μεγαλώσει από τότε, εννοείς?
Με αυτή την έννοια όχι.
Παραμένεις στον ίδιο τρόπο σκέψης όπως και τότε?
Σχετικά με τους άλλους, ναι. Αλλά σχετικά, δηλαδή προσωπικά, όχι, έχει πολύ εξελιχθεί το θέμα. Κατάλαβες? Γιατί μετά γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Διότι η συνείδηση είναι σκέψη πάνω στη σκέψη. Άρα, αν η σκέψη είναι ήδη διαφορετική σε μικρή ηλικία, όλο και αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο και πιο πολύπλοκο.
Πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια σκέψη, Νίκο? Ποια είναι τα ερεθίσματα ή ποια ερεθίσματα έχεις εσύ για
να αναπτύξεις? Τα πρώτα ερεθίσματα είναι τα όρια. Δηλαδή, σκέφτεσαι ένα πρόβλημα και βλέπεις ότι το λύνεις αμέσως. Μετά λες, θέλω κάτι πιο δύσκολο. Το λύνεις και αυτό.
Επιδιώκεις τα δύσκολα?
Κοίτα, είναι μόνο τα δύσκολα που είναι ενδιαφέροντα στη ζωή.
Το πιο δύσκολο που συνάντησες ποιο ήταν?
Είναι αυτά που δεν έλυσα ακόμα.
Ένα από όλα αυτά?
Είναι στο μαθηματικό τομέα, θα ήταν κάπως δύσκολο.
Στην ανθρώπινη επαφή, στον τρόπο τον καθημερινό?
Μάλλον είναι η γυναίκα.
Δεν έχεις αναλύσει. Δεν έχεις λύσει το πρόβλημα αυτό.
Δεν ξέρω αν λύνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Είναι πολύ δύσκολο, εννοείς?
Εννοώ ότι μερικά προβλήματα, όπως λέμε και στα μαθηματικά, μπορείς να αποδείξεις ότι υπάρχει λύση, αλλά ότι δεν υπάρχει λύση, και άλλα ότι δεν ξέρεις αν υπάρχει ή όχι. Νομίζω ότι η γυναίκα ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Ότι πιθανόν να μην υπάρχει λύση, εννοείς.
Ναι, γιατί αλλάζει. Δηλαδή η λογική της αλλάζει συχνά. Δεν το λέω μόνο για τις γυναίκες, θέλω να πω για τον άνθρωπο, αλλά μιλούσαμε για τη σχέση. Και γι' αυτό θέλω να πω. Mm-hmm.
Είναι κάπως... Δηλαδή η γυναίκα είναι ένα δύσκολο, είναι μια δύσκολη εξίσωση.
Ναι, γιατί αλλάζει με τον χρόνο.
Τρόπο σκέψης.
Ναι, τρόπο. Ναι. Δεν ξέρεις δηλαδή πού μπορείς να βασιστείς. Είναι σαν να είσαι στο Βόρειο Πόλο, ξέρεις. Και έχει παγάκια και πατάς και μερικές φορές πατάς το ίδιο παγάκι και βυθίζεσαι και άλλο δεν πατάς και δεν κουνιέται. Αυτό είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι το επίπεδο να βλέπεις μακριά τι θα γίνει. Είσαι ήσυχος, περπατάς και μια λακκούβα και μπαίνεις μέσα.
Αν θεωρήσω ότι προηγουμένως μίλησες για τα όρια και πόσο μπορείς να αλλάζεις τα όρια σου και να μεταβάλλεσαι και να είσαι ευέλικτος, τότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και η γυναίκα κάνει αυτό το πράγμα. Άρα είναι πιο ευφυές on παρά τον άντρα.
Κοίτα, σε αυτό το τομέα μπορούν να πούν ό,τι θέλουν, αλλά υπάρχει και η μέτρηση. Σε αυτό το τομέα είναι κάπως δεδομένα τα πράγματα. Τώρα, από ψυχολογική άποψη, όλοι, καθένας μπορεί να πει τη δικιά του αλήθεια. Καθένας μπορεί να πει ότι σήμερα ο καιρός είναι έθριος, ζεστός, ό,τι θες. Α, κοίτα το θερμόμετρο και βλέπεις τι είναι. Mm-hmm. Καθένας έχει τη δικιά του εμπειρία, του χρόνου, του χώρου, αλλά υπάρχουν και μετρήσεις αντικειμενικές. Σε αυτό το τομέα υπάρχουν και αυτές. Ενώ αλλιώς λες γενικότητες, δεν είμαστε σίγουροι. Mm-hmm. Όχι, απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να συγκρίνεις ένα σύστημα λογικό, πρέπει να υπάρχει μια λογική που να μην μεταβάλλεται τόσο γρήγορα με τον χρόνο. Άμα αλλάζει ιδέα, τώρα παραδείγματος μου λες, έλα εδώ Νίκο να κάνουμε μια εκπομπή, και μετά μου κόβεις το μικρόφωνο και φεύγουμε. Εγώ θα ξαφνιαστώ. Και μετά μου λες, τελικά θα κάνουμε την εκπομπή. Ξαναρχόμαστε. Πώς να το κάνω αυτό? Ενώ άμα καθίσεις εδώ και μου πεις κάνουμε μια εκπομπή και συνεχίσουμε για 2 ώρες, θα καταλάβω πώς θα γίνει, έχω μια βάση και μετά μπορώ να αναπτύξω μια σκέψη πάνω σε αυτό. Ενώ άμα βγαίνεις, μπαίνεις, κουνιέσαι, τι να κάνω.
Mm-hmm. Η ασυνέπεια δεν είναι τρόπος έκφρασης και τρόπος σκέψης?
Ναι, είναι. Είναι όντως. Αλλά είναι αρνητικό βέβαια.
Και καταλήγω, ρωτώ, η γυναίκα έχει αυτή την τάση της ασυνέπειας?
Όχι, δεν λέω αυτό και δεν θέλω να πούμε γενικά το πράγμα. Εγώ το έλεγα, όπως μου είπες, ότι θα είσαι λίγο επιθετικός, σου απάντησα και λίγο γενικά. Δεν βάζω όλες τις γυναίκες στην ίδια κατηγορία. Αλίμονο.
Η σχέση σου με αυτές ποιες είναι?
Είναι οι σχέσεις ενός ανδρός με μια γυναίκα. Πώς είναι? Δεν ξέρω πού πάει η ερώτηση. Πάνω δεν παραμένουν μόνο πλατωνικές, αν είναι αυτή η ερώτηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, για το θέμα της ευφυΐας, πώς έγινε η μέτρηση? Έχουμε κάποιο δείχτη νοημοσύνης εδώ,
ναι,
έτσι
μπράβο,
δεν είναι?
Ναι. Είναι με τα IQ test.
Το οποίο έγινε?
Ναι, έγινε και δόθηκε το αποτέλεσμα.
Και έχει αποδειχθεί αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι δείχτης νοημοσύνης, είναι πιο ψηλό από το Einstein, έτσι, δεν είναι το δικό σου ο δείχτης αυτός?
Ναι, καλά, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
Καλά, έχει σημασία. Έχει σημασία για εμάς και σημασία για αυτούς που ακούνε. Γιατί πρέπει να δούμε τον Νίκο Λιγερό, ποιος είναι, να δώσουμε προς τα έξω ποιος είναι ο Νίκος Λιγερός.
Ναι, να κοίτα, όταν κάνεις οροβασία, είναι πολύτιμο να ξέρεις ποιο είναι το ύψος που θα προσπαθήσεις να κατακτήσεις. Άμα δεν κάνεις και κάνεις μόνο μπάνιο στη θάλασσα, τι σε νοιάζει ποιο θα είναι το ύψος? Το ίδιο είναι.
Μάλιστα. Και... Ναι, αυτό που ήθελα, έτσι, πώς μπορεί κάποιος να μετρήσει το δείχτη νοημοσύνης? Λίγο τη διαδικασία ήθελα. Και αν αυτή η μέτρηση, η οποία έχω την εντύπωση προέρχεται από IQ test και έχουν ως βάση τα μαθηματικά, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν κάνω λάθος.
Θα έλεγα πιο πολύ τη λογική.
Τη λογική, η οποία πώς μπορούμε να τη μεταφράσουμε σε σχήματα, σε πράξεις.
Ναι, σε αναλογίες, σε σχήματα βέβαια, ναι. Και πιο απλά πράγματα, και ζωγραφίες για τα παιδιά, αλλά και αριθμητικές πράξεις βέβαια, αλλά και λεκτικές. Δηλαδή υπάρχουν και αναλογίες στις λέξεις. Αυτή η λέξη είναι αυτό για μια άλλη λέξη και το ίδιο σύστημα θα χρησιμοποιήσουμε και για ένα άλλο ζευγάρι λέξεων. Αυτή η αναλογία δείχνει την ευφυΐα. Γιατί καταλαβαίνεις δηλαδή ποια είναι η σχέση. Θέλω να πω, εντάξει, θα δώσω ένα παράδειγμα απλό, αλλά άμα πούμε παραδείγματος για την Ελλάδα, πούμε Μάρτις 25, άμα το κάνεις για την Κύπρο, η ίδια ιδέα θα είναι ότι θα πρέπει να πεις Απρίλη 1η. Αυτή η ιδέα. Τώρα, άμα σου πω απλώς τις δύο αυτές οι ημερομηνίες, δεν έχει καμία σημασία. Αν έχεις όμως τη γνώση ότι είναι επέτειος και για τα δύο κράτη, τότε καταλαβαίνεις ότι η σχέση ανάμεσα αυτές τις δύο ημερομηνίες είναι η λέξη επέτειος.
Είναι και η επέτειος, αλλά είναι και ο συσχετισμός των εννοιών.
Ναι, μπράβο. Αλλά τώρα έδειξε ένα παράδειγμα που έχει σχέση με τη γνώση. Τώρα στα IQ test είναι κάπως διαφορετικό. Είναι το ίδιο σύστημα, αλλά δεν έχει σχέση με τη γνώση.
Ναι. Πώς βλέπεις, Νίκο, το γεγονός ότι κάποια άτομα μπορεί να έχουν ένα ιδιαίτερο ταλέντο στα μαθηματικά και στην παρατηρητικότητα και θεωρούνται ότι έχουν ένα δίχτυ ευφυΐας ψηλό, ενώ κάποιος άλλος μπορεί να μην έχει τάση προς τα μαθηματικά και προς αυτή την κατεύθυνση και να έχει τάση σε κάτι άλλο, εντελώς άσχετο.
Θα είχε αυτός.
Αυτός δεν είναι ευφυής.
Όχι, αυτός θα είναι ευφυής. Κοίτα, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Εφόσον δεν είναι βασισμένα τα IQ test πάνω σε γνώσεις, κάποιος που θα είναι παραδείγματος μουσικός, εντάξει, θα μπορεί και αυτός να είναι πολύ ευφυής. Θέλω να πω, ο Μότζαρτ ήταν 160. Δεν έκανε μια γραμμή μαθηματικών. Τώρα, αυτό δεν θέλει να πει ότι δεν είναι έξυπνος.
Αλλά όμως, ναι, αλλά όμως μετρείται τέλος πάντων, μπορεί να μετρήσει κάποιος το δίχτυ ευφυΐας με όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως. Ο Μότσαρτ μπορεί να μην ήξερε μαθηματικά, μπορεί να μην είχε ταλέντο προς τα μαθηματικά, αλλά είχε δίχτυ 160.
Ναι.
Πώς είχε φτάσει στο 160 όμως, πώς αποδείχτηκε αυτό το 160?
Με το έργο, με την ανάλυση του έργου. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, ή είσαι σε μια εποχή την οποία υπάρχει το IQ test και μπορείς να κάνεις κατευθείαν IQ test, είσαι σε μια, δηλαδή πριν το 1905, και πρέπει να κοιτάξεις το έργο. Δηλαδή θα κοιτάξεις τι έκανε σε τέτοια ηλικία, τι έργο έπερασε. Όλο το δημιούργημά του θα το αναλύσεις για να δεις πώς σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος όταν το έκανε.
Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν, όχι πριν από το τέλος, πριν από το τραγούδι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό όταν σε είχα ξανά φιλοξενούμενο εκείνο το βράδυ της Πέμπτης εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, όταν μιλούσαμε μαζί και στο ραδιοθάλαμο υπήρχαν και άλλα 2-3 άτομα και σε κάποια στιγμή όταν μιλούσες μαζί με τους άλλους μου απάντησες και εμένα σε μια κουβέντα που είχαμε μαζί με κάποιον άλλο δίπλα.
Ναι, ναι.
Είχες τη δυνατότητα το να μπορείς να ακούς δύο άτομα ταυτόχρονα μιλούν. Βεβαίως ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά να ακούμε. Ίσως από τον αυτή να ακούεις τη μια πλευρά και από την άλλη.
Δεν είναι ένα ή να ακούς. Θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα που μιλάμε εμείς οι δύο, δεν μιλάς μόνο με μένα. Μιλάς και εδώ.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες.
Στο Ρένο, εδώ τον,
ναι, μπράβο, ναι.
Τον Ιχολύπτη.
Ναι, ναι.
Τον οποίο και ευχαριστούμε κιόλας που είναι σήμερα μαζί μας.
Ναι. Βέβαια τον ευχαριστούμε. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσά σας. Εμένα δεν είναι ανάγκη να σε βλέπω να μιλάς. Εφόσον δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το λόγο, μιλάς μόνο με το ύφος σου. Εμένα μου φτάνει για να καταλάβω πώς συμπεριφέρεται και ο άλλος.
Σωστά. Βεβαίως εγώ τον βλέπω το Ρένο, εσύ
ναι,
δεν τον βλέπεις.
Μπράβο, ναι. Άρα ήταν το ίδιο.
Άρα μπορεί το ύφος του Ρένου να μεταφράζεται, να έρχεται κοντά μου και να σου το δίνω προς
ναι,
εσένα.
Ναι, έχω
έτσι,
feedback, όπως έλεγε το boomerang.
Ναι, ναι, το boomerang προηγουμένως.
Ναι, μπράβο, boomerang. Ναι.
Προηγουμένως όταν μιλούσαμε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσω.
Και μετά... Thank you.
ζήσω. Άλλο πρωί να μη με βρει. Στον άδειο κόσμο τον επάνω, σ' αυτή την άδικη ζωή. Πάρε με στον ήρω μαζί σου, κοντά σου να ξενιτεύτω. Πόσο να αντέξω παραπάνω της μοναξιάς των πυρών.
Σ' αγαπώ για να πιστέψεις. Τι να πω, πως είναι ο κόσμος αδιανός χωρίς εσένα. Πως είναι η νύχτα μια πληγή χωρίς εσένα. Πως είναι μαύρη η ζωή χωρίς εσένα.
Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα λεπτά έχουμε. Έχουμε περίπου 8 λεπτά, 7, έτσι.
Ούθ, θα φάμε.
10 λεπτά, 10 λεπτά. Έχουμε 3-4 λεπτά για το τραγούδι, το οποίο αγαπάς. Γιώργος Νταλάρας, βέβαια, τον ερμηνευτή που σου αρέσει. Το τραγούδι το επιλέξαμε εμείς. Και θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε στο IQ και την καριέρα. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει ψηλό δείχτη νοημοσύνης, είναι απαραίτητο να πάει μπροστά στην καριέρα του, να κάνει καριέρα σε ένα τομέα. Ή και το αντίθετο, ένας ο οποίος έχει υψηλό δείχτη μπορεί να μην κάνει καριέρα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει καθόλου συσχετισμός, γιατί έχει σχέση με την κοινωνία. Το IQ έχει σχέση μόνο με την ατομική, θα λέγα, προσπάθεια. Το να το ξέρεις ή να μην το ξέρεις, δηλαδή ποιο επίπεδο έχεις ακριβώς, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο έχει η κοινωνία πάνω σου. Και γενικά έχουμε προβλήματα όταν έχουμε πολύ υψηλό IQ, διότι οι άλλοι σε φοβούνται. Άραγε δεν σου δίνουν θέσεις. γιατί μία θέση που μπορεί να είναι σπουδαία, σίγουρα θα πει ότι θα αναδειχθείς ακόμα πιο πολύ ότι είσαι σπουδαιότερος των άλλων και το φοβούνται.
Εκείνος όμως, Νίκο, ο οποίος έχει ψηλό δείχτη νοημοσύνης, πώς μπορεί και έχει ψηλότερο από τους άλλους σε ένα χώρο, πώς μπορεί να τον εντοπίσει ο προϊστάμενος ή οποιοδήποτε άλλος ότι θα πρέπει να το φοβάται γιατί έχει ψηλό δείχτη νοημοσύνης? Θα πρέπει να μιλά στο ίδιο, θα είναι στο ίδιο επίπεδο.
Όχι, για να μπορεί, κοίτα, ο προϊστάμενος θα το βλέπει αρκετά γρήγορα ποιον φοβάται και ποιον δεν φοβάται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι, αλλά αυτό μου έρχεται και στο μυαλό να πω ότι και ο ίδιος ο προϊστάμενος πιθανόν να έχει ένα δείχτη νοημοσύνης πολύ κοντά σε αυτόν.
Ναι, μπορεί. Μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Θέλω να πω, όταν ο προϊστάμενος κάθε φορά που θα σου δώσει ένα πρόβλημα να λύσεις, το λύνεις αμέσως, δεν θα καταλάβει ότι γίνεται κάτι. Mm-hmm. Θα πει είναι στην τύχη.
Δεν μπορώ να καταλάβω και πάντα.
Δεν λέω ότι καταλαβαίνουν πάντα. Δεν μιλάω για προσωπικούς προϊσταμένους και κατάλαβα το κόλπο. Αλλά εδώ. Εδώ δεν έχει μόνο σχέση με το ΡΗ και ή διάφορα πράγματα.
Είναι μια σχέση η οποία δεν είναι μόνο στον επαγγελματικό,
όχι, ναι, τομέα, κατάλαβα,
αλλά και γενικά και στο φιλικό περιβάλλον. Βέβαια. Και στο οικογενειακό και ακόμα και στο ίδιο στον εαυτό μας. Καμιά φορά τσακώνουμε έτσι λίγο.
Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω όταν υπάρχει ιεραρχία, οι άλλοι την προτιμούν. Δηλαδή η νοημοσύνη έχει κάτι το χαρακτηριστικό, είναι να ανατρέπει τη δομή του ιεραρχικού συστήματος. Δεν μπορείς να πεις τον άλλον, αν είσαι το ίδιο έξυπνος με αυτόν, ότι ο άλλος είναι πάνω από σένα. Δεν το πιστεύεις. Αυτή είναι η ιδέα. Και αυτό γίνεται και με τους γονείς. Δηλαδή, τα πολύ πρικισμένα παιδιά βλέπουν αμέσως ότι οι γονείς τους δεν είναι θεοί ούτε ήρωες. Βλέπουν ότι είναι άνθρωποι. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ενώ το κανονικό παιδί, γι' αυτόν ο πατέρας του, η μητέρα του είναι το μοντέλο του. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό προσπαθεί το μικρό παιδί. Ενώ τα άλλα, τα παιδιά, τα πρικισμένα το βλέπουν, ότι είναι άνθρωπος σαν τους άλλους. Αλλά τον αγαπάνε ακόμα πιο πολύ, με την άλλη έννοια, την ανθρώπινη. Όχι μόνο θα έλεγα, με μια θεϊκή βλακεία.
Είναι όμως και θέμα καλλιέργειας αυτή η περίπτωση.
Βέβαια, αλλά αυτό που λέγαμε για τον επάγγελμα είναι ότι το βλέπουν πολύ καλά οι προϊστάμενοι τι γίνεται, αν είσαι έξυπνος ή όχι. Και αν τους συμφέρει να σε εκμεταλλευτούν ή να ανεβούν κι αυτοί, ή αν δεν τους συμφέρει επειδή μπορεί να ανεχθείς καλύτερος από αυτόν. Αυτό φαίνεται. Εγώ τώρα έδωσα και διαλέξεις σε διάφορες εταιρείες. Βλέπω ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές και όταν δίνεις προβλήματα που δεν είναι συνηθισμένα, αμέσως βλέπεις ότι κάποιος που μπορεί να είναι πολύ απλός δήθεν με τα δεδομένα της εταιρείας, μπορεί να είναι και αυτός πολύ πιο πάνω. Δεν να έχει ένα IQ που να μην το ξέρει ο ίδιος, να μην το ξέρει η εταιρεία και να το χρησιμοποιεί απλώς σαν απλό υπάλληλο κατώτερης τάξης.
Mm-hmm. Δεν παίζει ρόλο, Νίκο, η κοινωνία, η οποία καμιά φορά είναι και περιοριστική, αν είναι μικρή κοινωνία?
Δεν έχει σχέση με την Κύπρο ειδικά.
Όχι, δεν λέω για την Κύπρο.
Ξέρω, αλλά όταν το πάτε με μικρή κοινωνία, ξέρω που το πάτε. Αυτό είναι γενικό σύστημα. Δηλαδή και να είσαι και σε πανεπιστήμιο, να είσαι σε τηλεόραση, σε ράδιο, ή σε Κύπρο, ή σε μεγάλο κράτος, είναι το ίδιο σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν υποσυστήματα. Και αυτού καθένας προσπαθεί να κυριαρχήσει την κατάσταση, να δει ποιος είναι ο κατώτερος, ο καλύτερος, ποιον μπορεί να χρησιμοποιήσει ή άλλον, να τον φοβάται, να τον εμπιστεύεται. Αυτά είναι τα συστήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό δεν έχει σχέση με το μεγάλο ή μικρό. Μάλιστα. Είναι ότι απλώς ότι μεγάλο ή μικρό είναι το γνωρίζεις καλύτερα όταν είναι μικρότερο, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, δεν το πάμε πουθενά. Άλλωστε, είπαμε ότι είμαστε ένας απέναντί μου και ένας απέναντί σου. Οπότε δεν το πάμε πουθενά. Καθόμαστε εδώ και απολαμβάνουμε αυτή την όμορφη συζήτηση. Ναι. Να ακούσουμε τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα. Και μετά θα μου πεις και για την κυπριακή διάλεκτο, αν έχεις μάθει κυπριακή διάλεκτο. αν έχεις μάθει κάποιες λέξεις, κάποιες φράσεις.
Για να δούμε.
Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ακούσουμε τραγούδι και είναι Sting και Γιώργος Νταλάρας.
Thank you. σαν σκυλί. Πολύς θεός μα ούτε ένα χνάρι. Πλανήτης έχει μακρινός. Λύπη μου τροχιά τα πύλη. Χαμένος είμαι εδώ. Χαμένος είμαι εδώ. Κι αν όλα μου τα υπάρχοντα νερό τα καταπιεί. Η τρέλα μου είσαι εσύ. Η τρέλα μου είσαι εσύ. Σκοτεινές κοιλάδες, αρχαίας λύπης μαντινάδες, με κλάμα ανθρώπου ζωντανού, έτσι μου ρίχεσαι στο νου. Μα που τα πόδια μου με πάν, μα στρακιά μου μες στο στόμα, πες μου πόσο ακόμα, πόσο ακόμα.
See a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. A city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you.
Ποιο μόνος μου ποτέ στον κόσμο αυτόν δεν ένιωσα. Παλάτια κι αν μου χάριζαν το χρυσάφι της γης, χωρίς αγάπη αν ζεις, όλα τα τρόπαια είναι από τρόπαια θα ρίξεις.
A lonely mile in the moonlight. No moon and stars were shining. My heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness.
Καπέλος είμαι εγώ.
Ξέχηθηκαν μόνο μιας της νιώτης μου οι εχθροί. Κι αν όλα μου τα υπάρχοντα νερό τα καταπιεί, η τρέλα μου είσαι εσύ. Η τρέλα μου είσαι εσύ.
Είναι 9 το τελευταίο.
9.
Ναι, δεν πειράζει, αλλά απλώς κατάλαβες. Για να
είναι 189.
Ναι.
Ωραία. Θα ακούσουμε τραγούδι.
Φτιάχνει τα βουνά, κλαίει να δύο που ξυπνά, εφτά γενιές μισθώ. Λάβα μου, λάβα μου, αίμα μου ζεστό. Κάτι λίγοι συγγενείς, ξαδέρφια μακρινά, πες μου αν έμεινε κανείς για μας τα πετεινά. Κάτι λίγοι συγγενείς, στα έγκατα του νου. Λάβα μου, λάβα μου, σώμα του ουρανού.
Δεν με αφήσει να ολοκληρώσω. Ο Νίκος Λιγερός, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Λιών, ο πιο ευφυής Έλληνας, είναι εδώ κοντά μας, στην ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Στο μικρόφωνο Μίκης Κασάπης, θα μείνουμε 2 ώρες μαζί, ήδη περάσαμε στη δεύτερη ώρα.
Το πρόγραμμα... Και εκεί πέρα ο Ρένος και Ριέ.
Σωστά, ναι. Έτσι ακριβώς όπως το είπες, Νίκο. Λοιπόν, και ναι, είπες προηγουμένως ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σε αυτή την κουβέντα. Προηγουμένως, πιο πριν μίλησες για παιχνίδια όταν έκανες, όταν ήσουν μικρός. Και έτσι, σ' αρέσουν γενικά αυτά τα λογοπαίγνια.
Όχι, είναι απλώς ότι η λέξη παιχνίδι δεν είναι ούτε επιθετική ούτε αρνητική. Και γι' αυτό προτιμώ να χρησιμοποιήσω. Αλλά είναι κάτι σαν σύνδεσμος, δεσμά, πάνω θα ήταν καλύτερη λέξη, αλλά θα είναι κάπως πιο πολύπλοκα τα πράγματα να τα εξηγήσω και προτιμώ τη λέξη παιχνίδι.
Μάλιστα. Λοιπόν, προηγουμένως μιλούσαμε για το και εκτός αέρα, μιλούσαμε λίγο για τα επίπεδα του κάθενος ανθρώπου, συνανθρώπου μας. Και...
για το Βούδα.
Ναι, ναι. Για τον Βούδα, ναι. Και είπες κάτι το οποίο είπε ο Βούδας. Θέλω έτσι λίγο να το επαναλάβεις για να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές.
Ναι, γίνεται. Ήταν απλώς ότι έλεγε ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες στους ανθρώπους. Η πρώτη είναι ότι είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Λέει αυτούς πρέπει να τους αφήσετε ήσυχους. Η δεύτερη είναι αυτοί που ξέρουν ότι δεν ξέρουν. Αυτούς πρέπει να τους μάθεις. Να τους κάνεις τη διδασκαλία. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που δεν ξέρουν ότι ξέρουν. Αυτούς πρέπει να τους ξυπνήσουμε, λέει ο Βούδας. Και η τέταρτη είναι αυτοί που ξέρουν ότι ξέρουν. Αυτούς πρέπει να τους ακολουθούμε.
Mm-hmm. Συναντάς πολλούς ανθρώπους που ξέρουν ότι ξέρουν και τους ακολουθείς.
Όχι, είναι πολύ ελάχιστοι.
Άρα θα πρέπει να σταθούμε σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων.
Ναι, μπράβο, ναι.
Κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν κάποιους άλλους.
Ακριβώς.
Αυτό κάνεις?
Προσπαθώ να το κάνω. Ακόμα και με ανθρώπους που είναι κοντά μας χωρίς να είναι κοντά μας.
Μάλιστα. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή...
κοίτα κατά εκεί.
Προς το ρικολύπτη, ε. Λοιπόν, και... Α, το είπατε λοιπόν, ε. Δεν θα λέω. Ούτε μάλιστα ούτε λοιπόν.
Όχι, δεν πειράζει. Δεν θα λες.
Καλά, Νίκο, έχεις φίλους με όλα αυτά τα οποία ανέφερες κατά τη διάρκεια της εκπομπής? Έχεις φίλους? Πώς μπορείς εσύ, πέραν από ότι ψάχνεις ανθρώπους ή όχι ψάχνεις, λάθος λέξη, προσπαθείς να εντοπίσεις ή στην πορεία, τέλος πάντων, συναντάς κάποια άτομα τα οποία πιθανόν εσύ να τους βοηθήσεις. Πέραν από αυτό, υπάρχουν και πιο προσωπικές στιγμές που θέλεις να είσαι με κάποιους ανθρώπους, φίλους. Δικούς σου ανθρώπους που αγαπάς?
Έχω δικούς μου.
Πώς επικοινωνείς, με ποιο τρόπο επικοινωνείς μαζί τους?
Με τον ίδιο τρόπο, αλλά υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση. Αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή δεν...
Ανταπόκριση από αυτούς?
Ναι, από αυτούς. Ναι. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή εγώ δημιουργώ, πάντοτε προσπαθώ να δημιουργήσω ένα φιλικό πλαίσιο. Τώρα, αν ο άλλος δεν θέλει, δεν θα γίνει. Αλλά δεν θα φταίω εγώ. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω. Τώρα με τους φίλους βλέπουν πως είμαι, με καταλαβαίνουν καλύτερα, άρα υπάρχει μια καλύτερη ανταπόκριση και έτσι δημιουργείται η έννοια της φιλίας. Εμπλουτίζεται η σχέση μας.
Ναι. Σε μια σχέση έχουμε την ανάγκη το να πάρουμε και να δώσουμε.
Ναι.
Ακόμα και στη φιλική σχέση και σε οποιαδήποτε σχέση.
Και στην αγάπη.
Και στην αγάπη, βεβαίως. Το σημείωσα εδώ, το έδες. Το ξέρω ότι το έδες. Ναι. Στα αλήθεια, τι μπορείς να πάρεις από τους ανθρώπους εσύ?
Τον πόνο τους.
Να το φορτωθείς, εννοείς?
Ναι.
Έχεις δυνατές πλάτες, δυνατά μπράτσα? Δεν βλέπω και τόσο δυνατά μπράτσα και πλάτες.
Μάτια έχω. Μπορούν να κλαίνουν.
Να θρυνήσεις μαζί τους?
Ναι, μπράβο, αυτό είναι.
Και το θρυνήσεις τι θα γίνει δηλαδή?
Τους ελευθερώνει κατά κάποιο τρόπο. Ελαφρύνει την ψυχή. Δεν είναι ότι κάνεις κάτι για να μην υποφέρει, αλλά όταν βλέπει ο άλλος ότι έχει μια συμπαράσταση, του προκαλεί ανακούφιση. Mm-hmm. Αυτό είναι.
Είναι μια ανάγκη εσωτερική δική σου να το κάνεις αυτό, Νίκο?
Ναι. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας ανθρώπων ο αρτουρισμός.
Ναι, αλλά από την άλλη όμως μπορεί να ικανοποιούμε και εμείς ένα δικό μας κενό, να γεμίζουμε ένα δικό μας κενό.
Δεν νιώθω κενό, γιατί νιώθω ότι ανήκω στην ανθρωπότητα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μιλάω με εσένα, μιλάω με ένα άλλο κομμάτι της ίδιας οντότητας.
Της δικής σου.
Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Μίλησες για αγάπη. Την έννοια της αγάπης λίγο, να μας την εξηγήσεις.
Μίλησα για αυτό που έγραψες.
Ναι. Και την έννοια της αγάπης, η οποία είναι αγάπη. Ναι. Αυτό που έγραψε είναι μια σκέψη, η οποία έχει...
Ωραία σκέψη, Πάνος. Ναι, η αγάπη είναι... είναι κάτι το σημαντικό για μένα.
Για όλους τους ανθρώπους είναι σημαντικό. Τώρα που μπορεί κάποιος να την ανακαλύψει και πώς μπορεί να την πάρει την έννοια της αγάπης. Να την πάρει στα χέρια του, να τη δει, να την αγγίξει.
Εγώ θέλω να πω με την πιο απλή έννοια της αγάπης, την πιο αγνή, έλεγα. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα οριακό στοιχείο στις ανθρώπινες σχέσεις.
Η έννοια της αγάπης.
Ναι. Γιατί περιέχει και την έννοια της θυσίας. Αν και δεν φαίνεται στους πολλούς.
Μάλιστα. Η θυσία όμως δεν είναι λίγο... δεν ξεφεύγει λίγο από την, από την ανθρώπινη πραγματικότητα. Θυσία γιατί, για ποιο και για ποιον.
Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι όταν μιλάμε παραδείγματος για το μύθο του Προμηθέα, η θυσία του είναι ακριβώς αυτό που... θα αποδείξει ότι έχει ένα ανθρώπινο στοιχείο. Αυτή είναι η έννοια, δηλαδή. Όταν έχεις έναν ημίθεο που μπορεί να θυσιαστεί για την ανθρωπότητα, πώς μπορεί να αποδείξει με καλύτερο τρόπο την αγάπη του.
Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχουν ημίθεοι στην εποχή μας.
Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν ζώα.
Όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Σκέφτονται ανθρώπινα. Μπορούν να κατανοήσουν τις έννοιες αυτές. Την έννοια της αγάπης, την έννοια της θυσίας.
Θα μπορούσαν, αλλά πολλοί δεν το κάνουν. Γιατί είναι το επάγγελμα, είναι η κοινωνία, τι θα πούν οι άλλοι. Mm-hmm. Πώς πρέπει η συμπεριφορά μου να προσαρμοστεί για να φανεί κανονική.
Δηλαδή είναι λευκά πρόβατα.
Λευκά, ναι. Και δηλαδή το παραμικρό που τους ακουμπήσει λένε «Α, έχω μια μαύρη κοιλίδα, θα το δουν αμέσως οι άλλοι, θα μου πούνε ότι δεν είμαι όπως οι άλλους, θα με κοτσοβολέψουν» και τέτοια.
Μάλιστα.
Είναι τα συνηθισμένα συμπλέγματα, κόμπλεξ, του κάθε κοινωνικού στοιχείου. Αυτό είναι.
Πόσο εύκολο είναι να απελευθερωθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να μην είναι μέσα στο σύνολο, βεβαίως όχι να είναι αναρχικός, ή επαναστάτης με την κακή έννοια, αλλά το να μπορεί να ψάξει να δει κάποια πράγματα, να μελετήσει και να εκφραστεί. Να εκφραστεί όπως είναι και να γίνει.
Καταλαβαίνω με ποια έννοια το λέω.
Να γίνει περισσότερο αποδεκτός.
Είναι ακριβώς το ίδιο με τον Χριστό. Ο Χριστός, κατά κάποιο τρόπο, ήταν αναρχικός και επαναστάτης. Μόνο που θα έλεγα ότι ήταν ο μόνος αναρχικός που το κατάφερε.
Ήταν αναρχικός και επαναστάτης με την έννοια ότι πρόσφερε την αγάπη του. Την οποία ίσως να ήταν μια άγνωστη έννοια.
Ακριβώς, ναι.
Την εποχή εκείνη.
Αφηρημένη.
Και τη θυσία. Αφηρημένη,
ναι, μπράβο, ναι.
Και ήταν μια θυσία η οποία έγινε για τους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα ίσως να μην είχε γίνει εύκολα κατανοητό.
Συμφωνώ. Έτσι έγινε. Θα θέλω να πω, είναι μια απόδειξη ότι το να μην ανήκει στο σύστημα, εφόσον το εβραϊκό σύστημα ήταν πολύ αναπτυγμένο ήδη εκείνη την εποχή, ο Χριστός ήταν ένα μαύρο πρόβατο εκεί πέρα.
Ναι. Είχε επιλέξει όμως να είναι.
Ακριβώς, εντελώς δηλαδή, το επίλεξε.
Ήταν μια επιλογή και έρχομαι και σε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως για την επιλογή του να είσαι μαύρο πρόβατο. Δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις ολόκληρη την κοινωνία, ολόκληρο τον,
καταλαβαίνω,
τον όπλο, αν πάρουμε περίπτωση του Χριστού.
Εκεί. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κάνεις αυτή την επιλογή είναι επειδή νιώθεις ότι στα ιδανικά σου έχεις ένα άλλο πράγμα, δηλαδή η ανεξαρτησία, η ελεύθερη σκέψη είναι πολύ πιο σημαντικά από το να λες πρέπει να κάνω σαν τους άλλους έτσι να μην φανώ ότι είμαι διαφορετικός. Mm-hmm. Αυτό μπορείς να το κάνεις σε ένα επίπεδο της σκέψης, σε άλλα επίπεδα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει προσαρμογή. Είσαι όντως πολύ διαφορετικός, το βλέπουν αμέσως οι άλλοι. Τώρα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις όπως είναι, δεν είναι ανάγκη.
Έφερες ένα πολύ καλό παράδειγμα το θέμα του Χριστού και, και τη θυσία του. Γιατί μετά από τη θυσία φαίνεται ότι είχαν αλλάξει αρκετά πράγματα. Είχε έρθει η ελπίδα, η αισιοδοξία, η ζωή.
Νομίζω ότι η ζωή είναι... Βλέπω την... Δηλαδή... Ότι να μην υπάρχει ελπίδα είναι κάτι το θετικό. Mm-hmm. Κάτι το δημιουργικό.
Αυτό είναι. Όταν δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει στόχος. Κατά ανάγκη, ένα λεπτάκι έτσι να διατυπώσω σωστά την ερώτηση. Όταν δεν υπάρχει ελπίδα, άρα δεν υπάρχει και πορεία.
Όχι, δεν συμφωνώ. Δεν υπάρχει στόχος, αλλά ο στόχος είναι ήδη η πορεία. Δηλαδή, πρωτήτερα ρωτούσε ο Ρένος πώς μπορείς να εξελιχθείς όταν δεν ξέρεις ποιος είναι ο δρόμος, ποιον να πάρεις. Το να διαλέγεις έναν δρόμο είναι ήδη ένα στόχος. Δεν είναι ανάγκη να ξέρεις πού θα πάει ο δρόμος. Πρέπει να περπατάς αυτό το δρόμο για να ψάχνεις κάτι άλλο. Γιατί έτσι είμαστε. Ο άνθρωπος είναι αυτός που ψάχνει κάτι. Το κάτι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
Από την άλλη όμως, περπατώντας αυτόν τον δρόμο και έχοντας κάποιες εμπειρίες και βιώματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ασφαλώς θα πρέπει να κάνεις τους απολογισμούς σου, να βλέπεις κάποια πράγματα και να κρίνεις κατά πόσο ακολουθείς τη σωστή πορεία. Και να έχεις την ευελιξία να μπορείς να αλλάξεις και να πας κάπου αλλού.
Συμφωνώ απολύτως.
Δεν είναι ο συγκεκριμένος στόχος και συγκεκριμένη πορεία που θα πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο.
Ναι, αυτό που με ενοχλεί απλώς είναι ότι οι άνθρωποι με την εμπειρία της ζωής κοιτάζουν πιο πολύ τα αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή είχαν φίλους που τους προδώσαν, είχαν οι φίλες, οι αγάπες, ό,τι θες, και σιγά σιγά κοιτάζουν όλα τα αρνητικά. Εγώ παίρνω τα θετικά.
Τα οποία είναι?
Τα οποία είναι η αναγνώριση του άλλου, η ανταπόκριση, η φιλία του, ο πόνος του, η αγάπη του. Αυτά παραμένουν. Δηλαδή μπορεί να τελειώνεις μία σχέση και να αρχίζεις μία άλλη. Δεν είναι ανάγκη να θυμάσαι μόνο το διαζύγιο, αλλά πρέπει να κοιτάς και τους αραβώνες. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι γενικά οι άνθρωποι κοιτάζουν πρώτα, θα έλεγα, τα κατώτερα στοιχεία της συμπεριφοράς των άλλων και ξεχνούν ότι υπάρχουν και ανώτερα.
Ναι. Το να κοιτάζεις βεβαίως τα αρνητικά στοιχεία δεν είναι και να μην θυμάσαι τη θερική πλευρά του γεγονότος. Δεν είναι και λίγο ναρκισσιστικό?
Ναι, αλλά αυτό κάνουν οι άνθρωποι. Αυτό κάνουν. Και σιγά σιγά εξελίσσεται ο χαρακτήρας τους και γίνονται όλο και πιο κακοί κατά κάποιο τρόπο.
Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η συζήτηση είναι παραπάνω από ό,τι πρέπει σοβαρή ή πώς κρίνεις αν θα πρέπει να είναι τέτοια ή αν θα πρέπει να ακούσουμε ένα τραγούδι ή αν θα πρέπει να χαμογελάσουμε μπροστά στους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα αν δεν μας βλέπουν. Τούτοις όμως τους παλμούς και τους κραδασμούς τους εντοπίζουν και τους παίρνουν. Δεν ξέρω αν περνάς καλά ή όχι, αν
και
έχεις
πει το χεινό σου
ή αν θέλεις κάτι να παραγγείλουμε.
Όχι, να παραγγείλουμε η φιλία.
Ακριβώς, δηλαδή είναι μια συνταγή έτσι, την οποία μπορούμε να την έχουμε κάπου γραμμένη και να την κάνουμε απόψε παρέα μαζί. Ξέρεις, υπάρχει η περίπτωση να την φτιάξει αυτή η συνταγή. Να τη φτιάξει αυτή η συνταγή την οικιακή βοηθός.
Δηλαδή η φιλιππινέζικη συνταγή.
Ακριβώς.
Α, εντάξει.
Δηλαδή, τι θα περιέχει αυτή η φιλιππινέζικη συνταγή? Ξέρεις, είναι και διαφορετική κουλτούρα σίγουρα. Άλλη κουλτούρα. Εξαιρετική κουλτούρα. Διαφορετική όμως από τη δική μας.
Ναι, καλύτερη μάλλον, γιατί δεν υπάρχει το αρνητικό και θετικό στοιχείο. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο, κοίτα, γενικά στο βουδισμό δεν είσαι όπως στο χριστιανισμό κακός ή καλός. Στο βουδισμό είσαι καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός και συνεχίζεις έτσι.
Mm-hmm. Είναι σε διάφορα επίπεδα. Όμως και στη χριστιανική...
Είναι όπως η έννοια του λόφου. Mm-hmm. Ο λόφος είναι μόνο πάνω από την θάλασσα. Δεν μετράς πόσο πάει κάτω. Mm-hmm. Κοιτάζεις ένα όρος και βλέπεις είναι τόσο ύψος.
Έχουμε όμως η χριστιανική θρησκεία έχει το πλεονέκτημα στο να μπορεί να συγχωρεί, να μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα της συγχώρεσης. Πράγμα που νομίζω ότι σε καμιά άλλη θρησκεία δεν μπορεί να εντοπίσει σε αυτό το σημείο.
Συμφωνώ απολύτως, ναι.
Και είναι πολύ βασικό. Δεν είναι μόνο η εξέλιξη, είναι και η συγχώρεση. Γιατί δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να είμαστε πάντα τέλειοι. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν είμαστε ο Θεός. Οπότε εκεί κάνουμε τα λάθη, τα δικά μας. Η άφεση αμαρτιών είναι μόνο στην Ορθόδοξη θρησκεία.
Όχι, δεν το απορρίπτω. Δηλαδή αυτό συμφωνώ και είναι κάτι το βασικό. Δηλαδή από τα κυριότερα στοιχεία που υπάρχουν στη θρησκεία. Απλώς ότι δεν είναι μόνο στην Ορθοδοξία που υπάρχει αυτό το σύστημα, υπάρχουν και άλλα συστήματα. Αλλά γενικά η θρησκεία έχει αυτό το καλό, δηλαδή που μπορεί να διατάξει μερικούς ορισμούς και να ξέρουμε ότι αν κάνουμε αυτό είναι καλό ή όχι. Αλλά θα έλεγα ότι η γενική οντότητα της θρησκείας είναι ηθική. Αυτό είναι που... Δηλαδή όταν είσαι στοχαστής βλέπεις αμέσως αυτή την ηθική. Όταν είσαι κάπως πιο απλός και δεν ψάχνεις τόσο πολύ τη φιλοσοφική έννοια της ζωής, υπάρχει η θρησκεία για να σε βοηθήσει. Να σου πει, εφόσον δεν θα τα ψάξεις εσύ, εγώ μπορώ να σου πω με τη βοήθειά μου, αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι. Άμα κάνεις κάτι που δεν είναι καλό, μετά μπορώ να σε συγχωρέσω.
Ναι, αλλά όμως σαν άνθρωποι θα πρέπει να ψάχνουμε ακόμα και αυτό που πιστεύουμε. Και πιστεύουμε και δεν το ερευνούμε ίσως και δεν μπορούμε να ερευνήσουμε ως ένα σημείο.
Ενώ πρέπει,
γιατί υπάρχουν και θετικά στοιχεία, τα οποία ίσως ο απλός άνθρωπος να μην ξέρει, να μην ξέρουμε.
Γενικά δεν είναι θέμα απλός άνθρωπος.
Όχι, απλός άνθρωπος εννοώ με την έννοια ότι δεν έχω μελετήσει τη θρησκεία.
Εντάξει,
οπότε
ναι.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο πιστεύω.
Κοίτα, η μελέτη δεν απορροφά την απλότητα. Θέλω να πω, δεν είναι επειδή είσαι απλός ότι είσαι απλοϊκός. Και δεν είναι επειδή είσαι πολυγνώσεις ότι δεν είσαι απλός. Δεν υπάρχει σχετισμός. Είναι
σωστά. Άλλο ο απλοϊκός, άλλο το απλός. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες, ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο τραγούδι, θα ήθελα λίγο για τη συνταγή, γιατί ξέρεις, έχω πάρει χαρτί και μολύβι εδώ. Και...
Με δύο μερίδες αγάπη,
ναι, ναι.
Αυτό.
Και... Ναι, αυτό θέλω να μας πεις. Λίγο για τη συνταγή την απόψη, τι θα περιλαμβάνει το μενού απόψη.
Απόψε, στην αρχή ήταν δύο φίλοι, τώρα έγιναν τρεις. Αλλά όταν κάνουμε για δύο γεύμα, γιατί να μην κάνουμε και για τρεις, έτσι.
Σωστά.
Νομίζω ότι το κυριότερο στοιχείο είναι η φιλία, βέβαια. Η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αυτό είναι σημαντικό άλλο στοιχείο και θα λέγαω ότι είναι και το στοιχείο το πιο πικάντικο σε αυτή τη συνταγή. Είναι ο αλτρουισμός, δηλαδή πώς μπορείς να νιώσεις τον άλλον για να το βοηθήσεις. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Θα λέγω ότι είναι το πικάντικο στοιχείο. Μετά είναι τα κανονικά, δηλαδή η συνταγή είναι καλή όταν τη φτιάχνεις ή όταν είναι μόνο γραμμένη. Θέλω να πω, άμα κοιτάς μόνο τα χαρτιά όπως κάνει η κοινωνία, δεν είναι και τόσο μεγάλο το επίτευγμα. Πρέπει να κοιτάξεις και τι δημιούργησε. Δηλαδή η τελική φάση, τι θα είναι το φαγητό. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να δεις τι κάνει ο άνθρωπος όταν κοιτάς το έργο του. Όλα τα άλλα είναι...
Παραμένω όμως στην πορεία. Γιατί την πορεία τη θεωρείς εσύ σαν πιο...
Τη θεωρώ ήδη σαν στόχο.
Ναι.
Αυτό είναι.
Ναι, αλλά στην πορεία όμως είναι η πορεία που έχει την αξία και όχι ο στόχος.
Ναι, αλλά αυτό που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι η πορεία του και όχι ο στόχος του. Διότι ο στόχος είναι πάνω του ο ίδιος, είναι ο θάνατος. Αυτό είναι.
Ναι.
Θέλω να πω, γεννήθηκες, ζεις, πεθαίνεις. Αυτό που θα χαρακτηρίσει τον άνθρωπο είναι πώς έζησε. Όχι πώς γεννήθηκε και πώς πέθανε.
Σωστά. Το ενδιάμεσο.
Άρα το ενδιάμεσο είναι η πορεία. Γι' αυτό λέω ότι η πορεία είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά το θάνατο, θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Γιώργος Νταλάρας, τι έχουμε ετοιμάσει. Γιώργο Νταλάρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ελπίζω να περνάς καλά. Σε ρωτώ έτσι, γιατί και εδώ.
Δεν είχα ελπίδες, το ήξερα ότι θα περάσω καλά.
Σωστά, ναι. Άλλωστε, η ελπίδα είναι απελπισία.
Μπράβο.
Οπότε Νομίζω ότι έχει σημασία.
Η αίθουσα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα. Η αίθουσα είναι κάτι το αφηρημένο στοιχείο. Εγώ βλέπω μόνο τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Η αίθουσα δεν μου καίγεται καρφί.
Καπνός που τον καπνίζεις και έκτιση καθημερινής ποινής να ξημερώνεις μοναχή να μουρμουρίζεις και τι να πεις σε δυο κουβέντες τη στιγμή. Δεν θα είμαι εγώ, δεν θα είσαι εσύ. Ψάχνεις να βρεις δυο κουφιά λόγια να πιαστείς κι ύστερα πάλι θα χαθείς. Στην δεξιά με τόπι για το χτες. Η νύχτα που φύγε στο διάολο να πάει κι αν ασυτάς ξανά πλανόδιους εραστές. Μα έχεις κουράγιο μια πληγή που σε πονάει. Και τι να πεις σε δυο κουβέντες τη στιγμή. Δεν θα είμαι εγώ, δεν θα σε εσύ. Ψάχνεις να βρεις δυο κουφιά λόγια να πιαστείς πάλι θα χαθείς.
Λοιπόν, τι λέγαμε, λοιπόν, για λοθάνα το λέγαμε.
Ναι, για να πούμε για
λοθάνα. Νίκο, λιγερέ. Είσαι και λιγερός, ε.
Μιλάμε για το θάνατο και μου λες, μου πετάς αν είμαι λιγερός.
Βεβαίως.
Είμαι λιγερός, ναι, εντάξει.
Λιγερός είναι ο γενναίος, αυτός που αντιμετωπίζει.
Ναι, έτσι πράγματα.
Ήταν. Ένας προγνώμος. Κάποιος, να αντιμετωπίσει κάποιος στη ζωή και το θάνατο πρέπει να είναι λιγερός. Πρέπει να είναι θαραλέος, γενναίος.
Πρέπει, ναι. Αλλά κοίτα, ο θάνατος δεν είναι να τον αντιμετωπίζεις. Ο θάνατος είναι για να σε χαρακτηρίσει. Δηλαδή, ξέροντας ότι είσαι θνητός, πρέπει να ζήσεις τη ζωή σου ολότερα. Ενώ αν πιστεύεις ότι είσαι αθάνατος, α, μου είπες αν ξέρω για τα κυπριακά. Έμαθα ότι
είσαι τώρα, εδώ. Τώρα είναι καιρός, είναι ώρα να σου πω και εγώ. Τώρα, μου μιλάς για το θάνατο και μου μιλάς για τα κυπριακά.
Όχι, ναι, γιατί θα δεις γιατί. Γιατί λέτε εσείς εδώ ότι τρώτε σαν να πεθάνετε αύριο.
Να μου το πεις στην κυπριακή διάλεκτο.
Α, δεν μπορώ έτσι, τόσο πολύ. Εγώ κατάλαβα την έννοια.
Α, όχι την φράση έτσι ακριβώς.
Την φράση όχι.
Να σε βοηθήσω λίγο.
Ναι, να με βοηθήσεις.
Εσείς τα κάλωτα τρώτε σαν να ζήσετε πολλά χρόνια, έτσι. Για πες μου το, πώς είναι.
Όχι, δεν θα πεθάνετε ποτέ, δηλαδή αθάνατε.
Για πες το έτσι με τα δικά σου.
Όχι, δεν είναι ότι τρώτε φαγητό μια μέρα σαν να πεθάνετε, θα πρέπει να πεθάνετε αύριο, ενώ χτίζετε σπίτια σαν να είσαστε αθάνατοι.
Ναι.
Γι' αυτό δεν είναι σχέση με το θάνατο. Που λες ότι μιλάω για κυπριακό και... Το κυπριακό δεν έχει σχέση με το θάνατο.
Βεβαίως. Ο θάνατος έχει σχέση όχι μόνο μαζί με την Κύπρο, αλλά με την ίδια τη ζωή, με τον ίδιο τον άνθρωπο.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν είναι κάτι το αρνητικό. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Ναι. Είναι επειδή ξέρεις ότι θα πεθάνεις, ότι πρέπει να ζήσεις. Αυτός που δεν ξέρει ότι θα πεθάνει, δεν ζει. Υπάρχει μόνο. Καταλάβεις. Αν αυτή την εκπομπή την κάναμε ξέροντας ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα ειδωθούμε, δεν θα μιλούσαμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι όπως όταν βλέπεις ένα φίλο σου για τελευταία φορά. Δεν μπορείς να του πεις ότι να είναι. Δεν θα του πεις ένα ανέκδοτο εκείνη την ώρα. Θα του πεις κάτι το σημαντικό. Για μένα έτσι είναι η ζωή. Αν καταλάβεις ότι μπορεί την άλλη μέρα πραγματικά να πεθάνεις, θα ζήσεις κάθε μέρα τη ζωή σου με πολύ διαφορετικό τρόπο.
Υπάρχει συνταγή γι' αυτό, Νίκο?
Δεν είναι συνταγή, είναι απλώς νοημοσύνη, τίποτα άλλο. Αν το καταλάβεις, αν το κατανοήσεις, τότε θα συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Αν νομίζεις ότι θα ξαναβρεθούμε σε 5 χρόνια, γιατί να του πεις ότι κάτι το σημαντικό θα το ξαναδείς. Τι πειράζει. Θέλω να πω, εσύ έχεις και γυναίκα, έχεις και κόρες, πες ότι την ώρα που φεύγεις αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η τελευταία φορά που θα τις δεις. Θα τους πεις μια βλακεία τότε, εκείνη τη στιγμή? Όχι. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Γιατί ένα ατύχημα, έρχεσαι στη δουλειά, ξέχασες κάτι, οτιδήποτε. Δεν το αντιλαμβάνεσαι όμως κάθε μέρα, κατάλαβες. Εγώ αυτό το νιώθω. Άρα ή προσέχω. Δηλαδή προσέχω με ποιον θα μιλήσω, πώς θα του μιλήσω, τι θα γίνει. Πρέπει να πω, εδώ κάναμε μια εκπομπή μαζί πριν 2 μήνες. Δεν ήταν υποχρεωτικό να ξαναβρεθούμε, δεν ήξερα. Κατάλαβες. Εγώ την έκανα πιστεύοντας ότι δεν θα ξαναβρεθούμε, γιατί να μην σου πω την αλήθεια. Τώρα είναι όπως τώρα έχουμε και τον Ρένο που είναι δίπλα μας, και αυτός φαίνεται πολύ καλό παιδί. Κατάλαβες. Και το να είναι ενοχλητικός για μένα είναι κάτι πολύ θετικό. Θέλω να πω, μπορεί να μην ξαναβρεθούμε. Εγώ γιατί να του μιλήσω χωρίς ειλικρίνεια? Κατάλαβες. Γιατί μετά εγώ θα λυπηθώ. Θα του πω, καλά, τον Ρένο, δεν μπορείς να του πεις κάτι, ότι είναι άξιος και μπορεί να κάνει κάτι στη ζωή του? Γιατί να μην το πεις? Ενώ άμα πιστέψω ότι θα τον δώσει μια εβδομάδα, καλύτερα, θα του το πω σε μια εβδομάδα.
Μάλιστα. Θα πρέπει να μην αναβάλουμε κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, ε.
Μπράβο, ναι.
Και δεν είναι μόνο πράξεις, είναι και συναίσθημα.
Το οποίο πρέπει να κάνουμε σήμερα. Αυτό είναι. Όχι μόνο μπορούμε, πρέπει. Πρέπει να το κάνεις. Αν είσαι με έναν φίλο, πρέπει να του δείξεις τις φιλιές σου. Όχι να λες, επειδή είναι φίλος, τότε εγώ θα τον βασανίσω για να δω πόσο μ' αγαπάει. Αυτό είναι η ιδέα.
Και αν δεν σου δίνει αυτό που θέλεις, τι θα κάνεις?
Δεν πειράζει.
Στρέφεσαι και φεύγεις?
Όχι, δεν πειράζει. Η προσπάθεια πάνω ότι υπάρχει πάνω σου. Δεν μπορούν να σου έρχονται όλα μέσα με. Δεν είναι συνταγή. Εντάξει. Προσπάθεια είναι. Αλλά η προσπάθεια ήδη είναι μια ανακούφιση. Γιατί ξέρεις ότι δεν φταίς εσύ. Εσύ έκανες ό,τι μπορούσες για να αναπτύξεις μια σχέση.
Mm-hmm. Λίγο για το θέμα της...
Θέλει βοήθεια τώρα.
Ναι. Σταμάτησε ο νους μου γιατί σκεφτόμουν κάτι που μου πεις προηγουμένως. Έτσι ακριβώς, τι να κάνουμε, εφόσον μπορεί να γράφουμε και την ώρα που βγαίνουμε, που είμαστε off, εκτός αέρα τέλος πάντων, μπορούμε να πάρουμε κάποιες συλλαβές προς το τέλος αυτών των οποίων έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Ναι, αυτό το λέω γιατί ακούστηκε αυτό. Νίκο, θα ήθελες έτσι λίγο να πούμε για το πόσο γρήγορα μπορεί να σκέφτεσαι. Γιατί με 189, το τονίζω αυτό, 189, γιατί κατά λάθος προηγουμένως είπα 181.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Ναι, πόσο γρήγορα σκέφτεσαι, γρήγορη αντίληψη.
Κοίτα, νομίζω ότι η ερώτηση είναι λανθασμένη, γιατί δεν είναι θέμα γρήγορο.
Αλλά?
Είναι διαφορετικό. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις διαφορετικά, μερικές φορές οι άλλοι αυτό που βλέπουν είναι ότι πας πιο γρήγορα, τίποτα άλλο. Ναι, άμα το κουνάς αυτό, πώς θα το κάνεις.
Δεν το κουνήσα απλώς.
Όχι, κατάλαβα.
Δώσα μια κλουτσιά από κάτω και τάραξα. Εντάξει.
Δεν πειράζει. Ο Ρένος δεν φώναξε. Νομίζω ότι δεν είναι σοβαρό.
Ναι, αλλά χαμογέλασε όμως. Θετικά.
Α, χαμογέλασε.
Χαμογέλασε. Χαμογέλασε.
Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, θέλω να πω ότι. Κοίτα, εσύ μπορείς να το σκεφτείς. Υπάρχει ένας τείχος και πρέπει να ανεβείς πάνω και να ξανακατεβείς. Βλέπεις όπως είναι στο θερατό. Ο άλλος μπορεί να περάσει από δίπλα. Δηλαδή δεν έκανε την ίδια τροχιά. Γι' αυτό πήγε πιο γρήγορα. Αλλά δεν έκανε το ίδιο πράγμα για να πάει πιο γρήγορα. Mm-hmm. Σκέφτομαι διαφορετικά. Αυτή η σκέψη διαφορετική σου επιτρέπει μερικές φορές να έχεις μια γρηγορότερη σκέψη. Τίποτα άλλο. Αλλά δεν, όταν λες γρηγορότερη, θέλει να πει ότι υπάρχει σύγκριση.
Ναι, αλλά γρηγορότερη. Έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό μου, όταν λέω γρήγορη αντίληψη και μια γρήγορη σκέψη, είναι ότι κάποιοι αθλητές ξεκινούν από το ίδιο σημείο αφετηρίας και έχουν ένα σημείο κατάληξης. Εκεί έρχεται κάποιος πρώτος και κάποιος τελευταίος. Αυτός που φτάνει πρώτος είναι ο κερδισμένος.
Ναι,
αυτός ο οποίος έχει κάνει την διαδρομή με πιο λίγο χρόνο.
Ναι, συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι το πιο απλό σημείο σύγκρισης. Όμως, οι αθλητές, όταν τους βάζεις στη σειρά, μπορείς να τους συγκρίνεις κανονικά. Δηλαδή, ξέρεις τη ζωή καθενός, την προπόνηση που έκανε ο καθένας. Δεν ξέρεις. Αυτά είναι άγνωστα. Εσύ βλέπεις μόνο αυτό. Τρέχει ο ένας πιο γρήγορα από τον άλλον. Η ιδέα είναι ότι γιατί τρέχει ο ένας πιο γρήγορα από τον άλλον. Κατάλαβες?
Ναι.
Αυτό είναι η ιδέα. Όχι μόνο επειδή είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Είναι επειδή τρέχει πιο γρήγορα από τον άλλον, επειδή έχει σκεφτεί διαφορετικά τη διαδρομή.
Είναι θέμα σκέψης.
Ναι, είναι θέμα σκέψης. Ναι. Ναι.
Μπορεί κάποιος να φτάσει
είναι
στον
η διαφορά, στόχο. Η διαφορά κάνει την διαφορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή η διαφορά της σκέψης κάνει τη διαφορά στην τελική. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
Δηλαδή, αν έχω καταλάβει σωστά, Νίκο, στο μυαλό του οποιοδήποτε, δηλαδή για να φτάσει κάποιος σε μια λύση, σε μια απόφαση, για να εκφράσει κάποια γνώμη, είναι και θέμα εγκεφαλικότητας, δηλαδή, όχι εγκεφαλικότητας.
Ναι, δηλαδή, όχι, αυτό είναι, γιατί δεν με ενοχλεί αυτή η έννοια.
Ναι, είναι θέμα πόσο εγκεφαλικός είναι για να φτάσει. Δηλαδή, αν θέλει να φτάσει στο στόχο, ψάχνει μέσα σε ένα λαβύρινθο για να βρει την. Το τέλος.
Ακριβώς.
Είναι αυτή η διαφορά που κάνει τη διαφορά.
Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Και το νήμα που θα σε βοηθήσει είναι η σκέψη.
Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά έχει ακουστεί κατά κάποιο τρόπο ή τέλος πάντων κάποια σχόλια, μπορεί να μην είναι δημόσια, μπορεί να μην έχουν γραφεί ή μπορεί να μην έχουν ακουστεί, αλλά
οι κάτι άνθρωποι, θα έχουν κάνει.
Ναι, κάτι έχουν κάνει, ναι, σωστά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να δείχνει την νοημοσύνη σε τόσο ψηλό και ο οποίος εκφράζεται τις δικές του απόψεις, λέει αυτά που αισθάνεται και είναι προς τιμή του αυτό, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο να εκφράζεται μπροστά σε συνάνθρωπό του. Εσύ το κάνεις ή κάποιοι άνθρωποι το κάνουν. Όμως ακούστηκαν και κάποια αρνητικά, δηλαδή ίσως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και λέει αυτά τα πράγματα να ερωτεύεται τον εαυτό του, δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή να είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο.
Καταλαβαίνω που το πας.
Μιλούμε καμιά φορά για αγάπες που έχουμε και λέμε ότι φτάνουμε στο σημείο να λέμε, ξέρεις, εγώ με ψώνιο με τη μουσική, εμένα μου αρέσει η μουσική, το ραδιόφωνο.
Ναι, καταλαβαίνω.
Έχω ψωνιστεί, δηλαδή είμαι ψώνιο με αυτό το πράγμα. Συμβαίνει άρα και με αυτό με σένα.
Κοίτα, αυτό.
Δηλαδή αυτό το πράγμα, έστω και με την καλή και με την κακή. Εδώ μιλούμε ανοιχτά και φιλικά.
Εντάξει, πάντα. Και δεν υπάρχει πρόβλημα για μένα. Είναι απλώς ότι ναι, αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά αγαπάς τον εαυτό σου επειδή ξέρεις ότι ανοίξει την ανθρωπότητα. Εφόσον ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ανθρωπότητα και ξέρω ότι ανήκω σε αυτή την ανθρωπότητα,
πώς μπορεί να μην αγαπάω δηλαδή τον εαυτό μου, εφόσον ανήκω σε αυτό το σύστημα. Αλλά δεν τον αγαπάω από μόνο του. Γιατί ξέρω ότι ο εαυτός μου μόνος του δεν αξίζει τίποτα.
Ναι. Αυτό το πράγμα με τον αγαπάς τον εαυτό σου, σου δίνει και το δικαίωμα να θεωρείς τον εαυτό σου υπεράνω κάποιων ανθρώπων.
Όχι, γιατί πάλι όπως είπες προηγούμενος και σου είπα, σου έκανα μια κριτική, δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό είναι το πράγμα. Δηλαδή, εσύ θα μετρήσεις τι, τα νούμερα, δηλαδή 189 και τέτοια. Αυτό δεν είναι πολύ σπουδαίο θέμα. Το σπουδαίο θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να προσφέρεις. Λοιπόν, όταν κάποιος θα βρει παραδείγματος και θα του δώσουν ένα βραβείο Νόμπελ για ένα φάρμακο, ο ένας για τον καρκίνο, ο άλλος για το AIDS, ο άλλος για το οτιδήποτε, θα κάνεις σύγκριση. Δεν θα κάνεις σύγκριση. Είναι όλα καλά. Δεν θα μετρήσεις πόσους ανθρώπους έσωσε ο καθένας.
Ναι, αλλά νιώθεις
θα ήταν
όμως,
χιδαίο αυτό.
Νιώθεις όμως τη διαφορετικότητα. Νιώθεις το εντελώς διαφορετικό από τον άλλο.
Ναι, η διαφορετικότητα. Κοίτα, εσύ έχεις πουκάμισο μπλε και εγώ έχω άσπρο. Θα ήταν βλακεία μου να σου πω ότι νιώθω ότι έχουμε το ίδιο πουκάμισο. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Δεν είναι θέμα κριτικές ή όχι. Είναι ότι βλέπω τη διαφορά και εσύ τη βλέπεις τη διαφορά. Όμως πρέπει πρώτα να δεις τη διαφορά για να δεις μετά τα κοινά σημεία. Καταλάβες. Ενώ αυτό που μου αρέσει στην ανθρωπότητα είναι η διαφορά και όχι η ομοιότητα.
Λοιπόν, Νίκο, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε μόνο περίπου 5 λεπτά. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι στο τέλος.
Εντάξει,
δεν ξέρω πώς θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι...
Κοίτα, εγώ δεν θέλω να την κλείσουμε.
Δεν θα κλείσει. Θα κλείσει χρονικά,
ναι, μπράβο,
βασικά.
Ναι.
Δεν θα
ναι.
κλείσει... σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, γιατί αυτή η κουβέντα έχει γίνει και έχουν περάσει κάποια μηνύματα και στο νεολαδικό μου και στο δικό σου και στο Χωρίπτη, αλλά και σε αυτούς τους φίλους που μας ακούνε αυτή την ώρα, που θα ακούσουν την εκπομπή. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί ήσουν για δεύτερη φορά εδώ κοντά μας. Ήταν μια απολαυστική κουβέντα μαζί με σένα, φιλική κουβέντα. Ήταν μια συνταγή η οποία έχει πετύχει, έχει γίνει εδώ στον
Ραδιοθάλαμο,
ναι, νομίζω, έχει πιάσει. Έχει πιάσει, δεν έχει πιαστεί. Και σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ κοντά μας.
Όχι, δεν θέλω να με ευχαριστήσεις. Εγώ δηλαδή το χαίρομαι. Δηλαδή, όταν μου είπες να ξανακάνουμε κάτι μαζί, το χάρηκα αμέσως. Δεν είπα τίποτα. Ξέρεις ότι ο Νίκος είναι ο άλλος Νίκος, είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος. Μόλις μου είπε ότι πήρε τηλέφωνο και τέτοιο, εγώ είπα αμέσως ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να είμαστε σε ράδιο ή σε τηλεόραση. Είναι θέμα να δω άνθρωπο. Τώρα, αν μου μιλάς ανθρώπινα, εμένα μ' αρέσει. Αλλιώς δεν το θέλω.
Και εμένα μ' αρέσει και σε ευχαριστώ, όχι γιατί σε ευχαριστώ απλά για ανθρώπινα.
Αυτό εντάξει. Κι εγώ.
Ήταν ο Νίκος Λιγερός, καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Λιών και θεωρείται ένας ο πιο ευφύης Έλληνας. Δείχτη νομοσύνης δεν λέω. Νίκος, ευχαριστώ πολύ.
Εσένα σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και το Ρένο που ήταν κοντά μας. Στην
βέβαια, βέβαια, που με βοήθησε σε όλα.
Ανεξάρτητα αν ήταν.
Με τολμηρές επεμβάσεις.
Τολμηρές, ναι, επεμβάσεις. Σαν να ήταν στην αφύλακτη διάβαση. Και όμως ο Ρένος ήταν εδώ κοντά μας σήμερα.
Ναι.